VOA This Morning.
Dari ibu kota Amerika, Washington DC. Happy morning. Apa kabar? Kembali VOA This Morning menemani pagi Anda untuk Kamis 19 Januari 2023. Kami hadir dengan beragam laporan dan informasi yang akan mendekatkan Anda pada dunia. Laporan utama pagi ini dari Washington, Amerika mendesak sekutu untuk mendukung pembatasan ekspor teknologi semikonduktor ke Tiongkok. Tetapi Belanda tampaknya tidak tertarik.
Pada Selasa.
Together we're working on how to keep a free and open Indo-Pacific.
Dan bersama-sama kita mengupayakan untuk mempertahankan kawasan Indo-Pasifik yang bebas dan terbuka.
Sedangkan laporan dari Indonesia, Jokowi mendesak DPR agar segera mengesahkan rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga.
Undang-Undang PPRT bisa segera ditetapkan dan memberikan perlindungan yang lebih baik bagi pekerja rumah tangga dan kepada pemberi kerja.
Selain itu, kami akan menyampaikan laporan tentang mandi suara yang menjadi tren terbaru di California untuk kesehatan dan daur ulang rambut manusia di Belgia untuk melindungi lingkungan. Saya Karina Amkas, yuk kita buka jendela VOA This Morning dengan berita dunia. Dalam pertemuan Rabu di Zurich, Menteri Keuangan Amerika Janet Yellen dan Wakil Perdana Menteri Tiongkok Liu He berjanji bekerja sama menyelesaikan masalah pembiayaan iklim. Keduanya juga akan menjaga jalur komunikasi tetap terbuka antara dua ekonomi terbesar dunia. Berbicara kepada wartawan pada awal pembicaraan mereka, Yellen mengatakan meskipun ada bidang perselisihan, kedua negara bertanggung jawab untuk mengatasi perbedaan mereka dan mencegah persaingan menjadi sesuatu yang mendekati konflik. Liu mengatakan Tiongkok siap bekerja sama dengan Amerika untuk terus berdialog dan mencari titik temu. Pertemuan tatap muka Yellen dengan Liu adalah kontak tingkat tertinggi antara kedua negara sejak Presiden Joe Biden bertemu Presiden Xi Jinping di Bali pada November. Setelah pertemuan di Zurich, Departemen Keuangan Amerika mengatakan kedua pejabat sepakat bahwa Amerika dan Tiongkok akan lebih banyak bekerja sama dalam masalah pendanaan iklim dan berupaya mendukung negara-negara berkembang dalam transisi energi bersih. Pengacara untuk dosen seni Selasa mengatakan ia menggugat universitas di Minnesota yang memecat kliennya setelah seorang mahasiswa Muslim keberatan atas gambaran Nabi Muhammad dalam mata kuliah seni global. Universitas mengakui salah langkah dan berencana menggelar dialog terbuka tentang kebebasan akademik. Dalam gugatannya, Erika Lopez Prater menuduh Hamline University, kampus swasta kecil di St. Paul, menjadikannya sasaran diskriminasi dan pencemaran nama baik agama dan merusak reputasi profesional dan pribadinya. Presiden Hamline University, Vinice Miller, dan Ketua Dewan Pengawas, Alan Waters, Selasa merilis pernyataan bersama dan mengatakan, komunikasi, artikel, dan opini baru-baru ini telah membuat kampus meninjau dan mengkaji ulang tindakan kami. Pernyataan itu tidak membahas gugatan, tetapi mengatakan, universitas sangat mendukung kebebasan akademik yang harus berdampingan dengan dukungan bagi mahasiswa. Universitas berencana menggelar dua dialog terbuka dalam beberapa bulan mendatang. Dialog pertama tentang kebebasan akademik dan kepedulian mahasiswa, kedua tentang kebebasan akademik dan agama. Kecelakaan helikopter di luar ibu kota Ukraina Rabu menewaskan sedikitnya 14 orang, termasuk Menteri Dalam Negeri Denis Monastirsky dan beberapa pejabat senior kementerian. Seorang anak di darat juga tewas dalam kecelakaan itu. Para pejabat mengatakan kecelakaan terjadi di dekat taman kanak-kanak di Brovary, pinggiran timur Kiev. Penyebab kecelakaan belum jelas apakah murni kecelakaan atau terkait perang. Helikopter itu jatuh pada pagi hari yang berkabut. Tidak ada laporan pertempuran belakangan ini di wilayah ibu kota. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengatakan dalam unggahan di Telegram bahwa dia telah mengerahkan pihak berwenang menyelidiki keadaan seputar kecelakaan itu. Berbicara melalui video ke Forum Ekonomi Dunia di Davos, Zelensky mengatakan kecelakaan memiliki hubungan luas dengan perang dengan Rusia. Ia menyebut kecelakaan itu sebagai tragedi yang mengerikan. Jumlah pasti korban masih didata. Presiden Joe Biden dan Ibu Negara Jill Biden menyatakan bela sungkawa terdalam mereka atas kecelakaan itu dan mengatakan kami berduka bersama semua orang yang berduka atas tragedi yang memilukan ini. Mahkamah Agung Israel Rabu memutuskan bahwa Perdana Menteri Benjamin Netanyahu harus memecat sekutu utamanya dalam kabinet baru negara itu. Keputusan ini berpotensi krisis koalisi bagi Netanyahu dan memperdalam keretakan atas kewenangan pengadilan tertinggi itu. MA memutuskan bahwa Aryeh Deri, pemimpin berpengaruh dari Partai Shas yang ultra-ortodoks dan telah berkali-kali menjabat dalam pemerintahan Netanyahu sebelumnya, didiskualifikasi dari jabatan menteri setelah tahun lalu dinyatakan bersalah melanggar pajak dan dihukum masa percobaan sebagai bagian dari kesepakatan dengan pengadilan. Deri bertekad tidak akan mundur dan bertemu Netanyahu setelah putusan itu. Putusan yang sangat ditunggu-tunggu itu muncul sementara Israel sedang diguncang perselisihan atas perubahan besar-besaran pada sistem hukum negara itu. Satu usul yang sedang dipertimbangkan adalah penghapusan uji kewajaran pengadilan ketika meninjau keputusan pemerintah. Pihak berwenang di Pakistan Rabu mengatakan bahwa serangan militan dari sisi Iran di seberang perbatasan antara kedua negara telah menewaskan 4 tentara. Serangan terjadi di distrik Panjgur yang terpencil di Provinsi Baluchistan, Pakistan Barat Daya, kata militer dalam pernyataan. Teroris menggunakan sisi Iran untuk menarget konvoi pasukan keamanan yang berpatroli di perbatasan, kata pernyataan itu. Pendengar, demikian berita dunia VOA Washington. VOA This Morning, kini kita beralih ke Washington DC untuk menyimak laporan wartawan. Dalam pertemuan Selasa di Gedung Putih dengan Perdana Menteri Belanda Mark Rutte, Presiden Joe Biden tampaknya tidak membuat kemajuan dalam mengajak Belanda mendukung larangan Amerika dalam ekspor teknologi pembuatan chip ke Tiongkok. Menurut Biden, ini adalah bagian penting dari strategi Washington dalam persaingannya dengan Beijing.
Chip-chip kecil penting dalam persaingan untuk meraih keunggulan teknologi. Dan AS ingin membuat akses ke teknologi produksinya sulit untuk perusahaan Tiongkok. Presiden Joe Biden sedang berusaha meyakinkan pemimpin negara-negara sekutu AS untuk bergabung dalam larangan ekspor teknologi chip AS, termasuk Perdana Menteri Belanda Mark Rutte yang berkunjung ke Gedung Putih pada Selasa.
Together we're working on how to keep a free and open
Dan bersama-sama kita mengupayakan untuk mempertahankan kawasan Indo-Pasifik yang bebas dan terbuka, serta jujur saja menghadapi tantangan-tantangan dari Tiongkok.
ASML, produsen sistem litografi semikonduktor paling canggih di dunia, berlokasi di Belanda. Dan teknologinya dibutuhkan untuk memproduksi chip yang paling canggih. Biden ingin Belanda mendukung larangan chip AS ke Tiongkok yang diluncurkan pada Oktober, tetapi tampaknya tidak ada kemajuan yang dicapainya dalam pertemuan dengan Rutte itu. Juru bicara Gedung Putih, Karine Jean-Pierre, mengatakan,
"Well, we don't push any of our allies or our partners. We consult with them closely, and they make their own decisions."
Kami tidak mendesak sekutu atau mitra kami. Kami berkonsultasi secara erat dengan mereka, dan mereka memutuskan sendiri.
Usaha AS untuk merintangi pasokan teknologi penting ke Tiongkok dimulai semasa pemerintahan Trump, dan Biden berusaha mengonsolidasikan sekutu-sekutu AS guna mendukung usaha ini, khususnya dengan perusahaan yang memainkan peran kunci dalam rantai pasokan sektor industri ini. Sujay Shiva Kumar adalah direktur Renewing American Innovation Project di CSIS.
This is a major shift, and so there needs to be coordination.
Ini adalah pergeseran besar dan butuh koordinasi lintas negara karena ini berdampak pada rantai pasokan yang sangat kompleks dan meliputi seluruh dunia.
Pada Juli, Kongres AS meloloskan Undang-Undang CHIPS yang menyediakan dana $52 miliar untuk mendorong produksi, desain, dan penelitian semikonduktor di dalam negeri.
VOA This Morning beralih ke Jenewa untuk laporan kedua. Badan Pengungsi PBB atau UNHCR mencatat peningkatan yang mencemaskan dalam jumlah kematian pengungsi Rohingya ketika melakukan perjalanan laut yang berbahaya di Laut Andaman dan Teluk Benggala pada 2022. Laporan wartawati VOA Lisa Slain disampaikan Puspita Sariwati.
Setidaknya 348 orang tewas atau hilang ketika melarikan diri dari Myanmar atau Bangladesh melalui laut tahun lalu, sehingga menjadikan tahun 2022 salah satu tahun paling mematikan sejak 2014. Ketika itu, lebih dari 700 orang dilaporkan tewas atau hilang dalam upaya melarikan diri dari penganiayaan. Badan Pengungsi PBB mengatakan lebih dari 3.500 Rohingya mencoba menyeberangi laut yang berbahaya tahun lalu. Sekitar 700 orang melakukan perjalanan serupa tahun sebelumnya. Juru bicara UNHCR, Sabia Manto, mengatakan peningkatan dramatis jumlah orang yang mempertaruhkan hidup mereka menunjukkan keputusasaan di kalangan sekelompok orang yang tidak melihat jalan lain untuk keluar dari kesengsaraan.
Kami mendengar laporan seperti yang kami sebutkan dari Rohingya tentang rasa putus asa yang semakin besar dan kecemasan tentang masa depan mereka. Benar-benar tidak ada harapan untuk keamanan dan perlindungan. Sebagian dari mereka bersedia bersatu kembali dengan anggota keluarga. Lainnya, kerentanan mereka dimanfaatkan oleh pedagang atau penyelundup manusia yang menipu mereka dengan janji dan harapan palsu.
Manto menambahkan sebagian besar dari 39 kapal yang melakukan perjalanan berbahaya lewat laut tahun lalu berangkat dari Myanmar dan Bangladesh. Warga Rohingya merasa putus asa di kedua negara itu. Dalam 2 bulan terakhir tahun lalu, katanya, 4 kapal yang membawa lebih dari 450 orang Rohingya turun di Aceh, Indonesia, dan kapal lain berpenumpang 100 orang turun di Sri Lanka. Dikatakan, satu perahu yang membawa 180 Muslim Rohingya dikhawatirkan telah tenggelam awal Desember.
UNHCR menyerukan kepada otoritas maritim di wilayah itu untuk menyelamatkan dan menurunkan ke daratan orang-orang yang mengalami kesulitan, diabaikan, dan banyak kapal yang terapung selama berminggu-minggu. UNHCR mengulangi seruannya untuk segera melakukan pencaharian dan penyelamatan ke tempat yang aman, juga meminta bantuan ke negara-negara di mana pengungsi Rohingya itu diturunkan.
Pada Agustus 2017, lebih dari 750 ribu Muslim Rohingya yang mengalami kekerasan di Myanmar melarikan diri ke Cox Bazar di Bangladesh. Mereka tinggal di kamp-kamp yang penuh sesak bersama ratusan ribu pengungsi lain yang sebelumnya melarikan diri dari Myanmar. Puspita Sariwati, VOA, Washington.
Voice of America, VOA. VOA This Morning, kini kita ke Indonesia. Presiden Joko Widodo mendesak DPR agar segera mengesahkan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga. RUU itu sudah lebih dari 19 tahun di tangan DPR.
Telah 19 tahun RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga atau PPRT diajukan ke DPR. Namun hingga saat ini belum ada tanda-tanda akan segera diloloskan. Presiden Jokowi dan seluruh jajaran pemerintah yang mengaku berkomitmen untuk memberikan perlindungan terhadap kurang lebih 4 juta pekerja rumah tangga di tanah air mengaku fakta ini sulit diterima. Ia pun mendesak agar RUU yang satu ini masuk dalam daftar prioritas DPR tahun 2023.
Untuk mempercepat penetapan Undang-Undang PPRT ini, saya perintahkan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan Menteri Ketenagakerjaan untuk segera melakukan koordinasi dan konsultasi dengan DPR dan dengan semua stakeholder. Saya berharap Undang-Undang PPRT bisa segera ditetapkan dan memberikan perlindungan yang lebih baik bagi pekerja rumah tangga dan kepada pemberi kerja, serta kepada penyalur kerja.
Koalisi Sipil untuk Undang-Undang Perlindungan PRT menyambut baik pernyataan Presiden Jokowi yang mendesak DPR untuk segera mengesahkan RUU itu. Koordinator Koalisi Undang-Undang PPRT Eva Sundari mengucapkan terima kasih kepada Presiden Jokowi atas ketegasannya dalam mengawal RUU PPRT ini. Menurutnya pernyataan Presiden tersebut memang merupakan rekomendasi dan permohonan Koalisi Masyarakat Sipil. Ia berharap RUU PPRT ini akan bernasib sama seperti RUU Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang disahkan tidak lama setelah ada pernyataan dari Presiden sebelumnya. Menurutnya ketika RUU itu sudah menjadi inisiatif penuh DPR, pembahasannya akan menjadi lebih cepat.
Saya percaya penuh dan ini dijamin oleh Wamen Kumham bahwa pembahasan akan cepat. Karena menurut Pak Wamen Kumham dan menurut kita semua ya, dibandingkan TPKS, undang-undang ini sangat minimalis dan tidak ada pidananya dan bahkan jumlah dari pasalnya juga lebih sedikit dibandingkan TPKS.
Ketua Panja RUU PPRT DPR RI Willy Aditya mengatakan pernyataan Presiden Jokowi telah menunjukkan komitmen kuat politiknya kepada pembelaan hak-hak kaum marginal dan kaum yang rentan terhadap pelanggaran HAM. Willy menjelaskan pihaknya di badan legislasi telah menyelesaikan rapat pleno terkait hal ini untuk kemudian mengajukannya ke dalam rapat paripurna sebagai hak inisiatif DPR. Menurutnya semangat dari RUU PPRT ini adalah bagaimana bisa memanusiakan manusia dan aspek gotong royong.
Saya sangat optimis, insya Allah kalau ini segera diparipurnakan, kita kirim ke Presiden dan Presiden tadi sangat full komitmen dan beliau memerintahkan seluruh jajarannya untuk mensupport ini. Dan kalau kemudian yang tebal aja itu cuma butuh 10 hari RUU TPKS, insya Allah ini seminggu selesai untuk kita tuntaskan.
Dari Jakarta, Gita Intan melaporkan untuk VOA Washington.
Salam sehat dari Ibu Kota Amerika, Washington DC. Anda sedang menyimak VOA This Morning untuk Kamis 19 Januari 2023. Kini saatnya kita menyimak laporan ekonomi.
Penjualan retail Amerika merosot untuk bulan kedua berturut-turut pada bulan Desember. Demikian menurut data pemerintah pada hari Rabu dengan penurunan terbesar dalam setahun yang menandakan goyahnya sebuah mekanisme pertumbuhan penting. Ini terjadi saat laporan terpisah yang dirilis Rabu juga menunjukkan output industri anjlok bulan lalu. Sementara harga produsen mengalami penurunan terbesar sejak awal pandemi. Bank Sentral Amerika menaikkan dengan tajam suku bunga untuk meredakan ekonomi terbesar dunia saat konsumen terjepit oleh inflasi yang tinggi dalam beberapa dekade dan dampaknya dirasakan di seluruh sektor termasuk belanja konsumen yang sebelumnya kuat. Berdasarkan data Departemen Perdagangan yang terbaru ini, penjualan retail berkontraksi lebih besar dari yang diharapkan sebesar 1,1% pada Desember dari bulan sebelumnya menjadi $677.1 miliar. Angka ini turun dari penurunan 1% yang sudah direvisi pada bulan November. Penurunan penjualan di department store dan SPBU terbukti menjadi hambatan utama, sementara segmen otomotif dan furniture juga mengalami penurunan. Beralih ke IMF, Direktur Pelaksana Dana Moneter Internasional, Kristalina Georgieva, Selasa pada panel Forum Ekonomi Dunia di Davos, menegaskan perkiraan IMF untuk pertumbuhan global melambat menjadi 2,7% tahun ini dari sekitar 3,2% tahun lalu.
Since in the beginning of the year we do seek some good news, here it is for you. We also expect in 23 growth to bottom out. In other words, to start the process in which we go up rather than down.
Sejak awal tahun kita melihat beberapa kabar baik. Kita juga memperkirakan pada tahun 2023 pertumbuhan akan turun untuk memulai proses di mana ketimbang mengalami kenaikan justru menurun, katanya. Georgieva mengatakan tiga tantangan yang sangat signifikan adalah perang Rusia-Ukraina, krisis biaya hidup, dan suku bunga pada tingkat yang belum pernah disaksikan dalam beberapa dekade. Dunia harus melakukan penyesuaian demi keamanan pasokan secara lebih cerdas, tambahnya. Berbicara dalam acara yang sama, Menteri Luar Negeri Arab Saudi mengatakan bahwa stabilitas harga minyak menunjukkan kerajaan itu benar dalam posisinya selama pertikaiannya tahun lalu dengan Amerika terkait keputusan OPEC Plus untuk mengurangi target produksi minyak. Sekian berita ekonomi VOA, saya Madioni.
VOA This Morning, selepas info ekonomi, kita beralih ke Jakarta untuk laporan dari Indonesia. Sejak era Orde Baru, kelapa sawit diyakini membuka pintu gerbang kemakmuran bagi petani. Namun, hasil penelitian yang baru saja dipublikasikan justru membuktikan sebaliknya. Sawit memiskinkan petani.
Ada dua pendapat berseberangan yang selama ini berkembang terkait tanaman sawit bagi petani. Di satu sisi, komoditas ini diyakini menyumbang penurunan angka kemiskinan secara signifikan. Namun ada juga keyakinan bahwa ekspansi perkebunan kelapa sawit sebenarnya menciptakan kemiskinan lebih dalam bagi masyarakat. Henry Sitorus, dosen dan peneliti dari Universitas Sumatera Utara melakukan penelitian di dua kabupaten, yaitu Asan dan Langkat. Hasilnya, dilihat dari angka stunting yang merepresentasikan kesejahteraan, sawit terbukti tidak berperan banyak setidaknya sejak era 1980-an.
Biasahan stuntingnya menurut Riskesdas tahun 2013 ya, bahwa stunting itu 44,7%. Sementara di Langkat itu 55,5%. It's also important to note that these two area actually is a center of production of palm oil.
Hasil penelitian Henry menjadi bagian dari sebuah buku berjudul The Paradox of Agrarian Change, Food Security and the Politics of Social Protection in Indonesia. Sebuah diskusi di Yogyakarta digelar pada Rabu 18 Januari untuk mengupas beberapa bagian dari buku yang merupakan hasil penelitian akademisi dari Australia, Indonesia, dan Belanda. Dosen senior di Departemen Antropologi Universitas Indonesia, Suraya Abdul Wahab Afif, juga mengonfirmasi hasil penelitian itu. Dia melakukan penelitian terpisah di Kabupaten Serdang Bedagai, Sumatera Utara. Suraya menemukan fakta bahwa hampir seluruh anak muda di kawasan itu merantau keluar wilayah karena tidak memiliki akses pekerjaan.
Tidak ada satupun perempuan yang di-hire sebagai pekerja. Ada sekitar 3.000 dan 5.000, sementara yang diterima sebagai pekerja betul ya, pekerja full time, cuma itu saja 700, dan semuanya laki-laki.
Guru Besar Antropologi Universitas Gadjah Mada, Pujo Semedi Hargoyuwono, menilai hasil penelitian ini menggambarkan nasib para petani yang secara sosial ekonomi tertinggal oleh kereta pembangunan.
Paradoksnya itu katanya kita maju, kita makmur, tapi kok masih ada yang stunting dan ketinggalan.
Di tengah semua kontroversi, kelapa sawit tetap menjadi salah satu primadona setidaknya dalam 4 dekade terakhir. Dalam paparan di laman Kementerian Pertanian, disebutkan bahwa Indonesia merupakan salah satu penghasil minyak kelapa sawit terbesar di dunia dengan luasan lahan 16,38 juta hektar dan produksi 46,8 juta ton CPO. Industri sawit diklaim menyerap 16 juta tenaga kerja, berkontribusi 13,5% terhadap ekspor non-migas, dan menyumbang 3,5% terhadap total PDB Indonesia. Nur Hadi melaporkan untuk VOA Washington. The Voice of America, VOA.
VOA This Morning, kita beralih ke laporan lain. Sunbath adalah terapi relaksasi dan meditasi di mana kita benar-benar bermandikan suara yang diproduksi instrumen tertentu. Mandi suara ini menjadi tren populer tahun ini dalam mengatasi stres dan tekanan kehidupan modern di kalangan warga California. Anda tertarik? Yuk ikuti laporannya berikut.
Praktik meditasi yang memanfaatkan gelombang suara telah semakin populer dan sekarang menjadi salah satu kelas paling laris di industri kesehatan California yang sangat marak. Terapi ini kian banyak ditawarkan di tempat-tempat retreat, klinik, studio, atau kursus privat. Awal tahun ini, suatu studi yang dilakukan program riset gangguan kecemasan Universitas Georgetown mendapati bahwa meditasi untuk melatih kesadaran penuh dengan metode itu sama efektifnya dengan obat standar untuk mengatasi kecemasan. Studi ini menguji penggunaan meditasi yang sudah banyak digunakan, yang mencakup praktik 2,5 jam per minggu di kelas dan 45 menit latihan harian di rumah. Partisipan secara acak ditugaskan mengikuti program meditasi ini atau setiap hari minum obat generik untuk depresi dan kecemasan yang dijual dengan merek Lexapro. Setelah 2 bulan, tingkat kecemasan berkurang sekitar 30% pada kedua kelompok itu dan terus turun selama 4 bulan berikutnya. Praktisi Soundbath menyatakan terapi ini dapat membuka blokir energi. Ini suatu konsep Hindu, di mana cakra adalah pusat kekuatan dan spiritualitas. Seperti orang yang berendam di dalam bak mandi, pada Soundbath orang memendamkan diri dalam suara resonansi dari mangkok dan gong. Ken Best adalah chiropractor yang mengelola pusat pelatihan Many Levels Healing di West Hollywood. Ia menyebut dirinya sebagai ahli kinesiologi terapan yang mempelajari ilmu gerakan tubuh. Di sana, ia menciptakan frekuensi bunyi tertentu yang dianggap mampu menciptakan kondisi rileks sepenuhnya. Best meyakini bahwa ketika pikiran dan tubuh rileks, detak jantung dan tekanan darah menurun, dan kondisi kejernihan pikiran yang mendalam mulai muncul.
Ada banyak orang sekarang karena pandemi dan hal-hal lain yang dialami, mengalami kesulitan mengatasi stres dalam hidup mereka. Ini menimbulkan kecemasan serta kabut otak yang membuat mereka tidak dapat berpikir jernih. Kami mendapati Soundbath benar-benar membantu mereka fokus mendapatkan kembali pikiran kolektif yang mereka coba dapatkan sekaligus bebas dari kecemasan.
Best juga menggunakan gendang suku Indian yang digunakan untuk ritual spiritual kesukuan, serta drilbu atau genta Tibet dan dorje, tongkat pemukulnya, peralatan yang digunakan untuk ritual Buddha Tibet. Barbara Fix, penulis skenario berusia 56 tahun, mengatakan ia merasakan manfaat semua suara itu.
I find that the sound energy that happens through you makes me feel very grounded and centered.
Saya mendapati energi suara yang sampai membuat saya sangat membumi dan fokus. Dan seperti membuat apapun yang akan datang dalam hidup saya siap menghadapinya dan sangat fokus.
Di Amerika, gangguan kecemasan memengaruhi 40% perempuan pada suatu waktu dalam hidup mereka. Dan ini juga dialami pada lebih dari 25% lelaki, menurut data yang dikutip dari rekomendasi Satuan Tugas Layanan Preventif Amerika Serikat. Demikian info kali ini, Utami Husin, VOA Washington.
VOA This Morning beralih ke Belgia untuk laporan dari dunia sains dan kesehatan. Penata rambut di negara itu tidak membuang, tetapi mengumpulkan potongan-potongan rambut pelanggan mereka dan menyerahkannya ke LSM yang mendaur ulang rambut-rambut itu. Mereka melakukan itu guna melindungi lingkungan.
Proyek Hair Recycle atau daur ulang rambut mengolah potongan-potongan rambut melalui mesin khusus. Potongan rambut yang diperoleh para pemangkas dari rambut pelanggan mereka itu kemudian dijadikan semacam lembaran khusus seperti karpet rambut yang dapat menyerap minyak dan hidrokarbon lain yang mencemari lingkungan atau membuatnya jadi kantong-kantong biokomposit. Salah seorang pendiri proyek tersebut, Patrick Janssen, menjelaskan bahwa 1 kg rambut dapat menyerap 7 hingga 8 liter minyak dan hidrokarbon. Karpet rambut itu dapat ditempatkan di saluran air untuk menyerap polusi di air sebelum mencapai sungai. Kepada Reuters, ia mengatakan.
Lebih jauh lagi, produk-produk kami lebih etis karena dibuat secara lokal. Produk kami tidak dibuat dari residu minyak, juga tidak diimpor dari belahan dunia lainnya. Semuanya dibuat di sini untuk mengatasi masalah lokal dan dengan cara itulah produk ini bermanfaat bagi masyarakat.
Proyek itu menulis di situs webnya bahwa rambut memiliki sifat yang sangat kuat. Satu helai rambut dapat menopang hingga 10 juta kali beratnya sendiri. Dan selain menyerap lemak serta hidrokarbon, produknya larut dalam air dan sangat elastis karena mengandung serat keratin. Isabel Volkidis, manajer salon Helio Didi Brussels, adalah satu dari puluhan penata rambut di berbagai penjuru Belgia yang membayar sedikit ongkos untuk proyek tersebut melalui para petugas yang datang ke salon-salon untuk mengumpulkan rambut. Volkidis mengatakan,
"Ma motivation à moi personnellement c'est que je trouve dommage.
Motivasi saya secara pribadi, saya mendapati bahwa memalukan sekali membuang rambut begitu saja ke tempat sampah. Sementara saya tahu ada banyak yang bisa dilakukan dengan itu. Dan kebetulan saya bertemu dengan perusahaan ini."
Salah seorang pelanggan salon Volkidis adalah Marie Demare. Perempuan berusia 27 tahun yang berprofesi sebagai jurnalis itu mengaku mendukung proyek daur ulang rambut tersebut. Ia mengemukakan,
"Saya datang ke sini karena salon ini mendapat tinjauan yang baik. Lalu saya temukan proyek ini sewaktu ia memotong rambut saya. Boleh dibilang saya setuju sekali dengan proyek ini. Saya juga bisa bilang bahwa ini yang memotivasi saya untuk kembali ke sini dan merasa bahwa mereka harus mempromosikannya. Ini akan dapat menarik para pelanggan baru."
Demikian info kali ini, Utami Husin, VOA Washington.